Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Хрватска сака да ја види Северна Македонија во Европската Унија и ние сме силно посветени да се постигне консензус меѓу државите членки со цел одлуката на Советот на Европската Унија на крајот од месецот да биде позитивна. Вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа хрватската амбасадорка Ниве Стигањ. Таа додава дека новата преговарачка методологија е чекор напред во еволуцијата на процесот на натамошно проширување на Унијата, а во таа насока не смета дека истата би го усложнила евроинтегративниот пат на Македонија полноправно членство. За позициите на Хрватска во однос на политиката на проширување, за можната временска рамка, за важноста за спроведување на реформите, зборувавме во интервјуто кое следува во продолжение. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Амбасадорке Тигањ, Европската комисија во мини извештајот за напредок пред неколку дена повторно препорача отворање на преговорите за Северна Македонија и Албанија. Колку и дали е реално да се очекува позитивна одлука на Советот на министри на крајот од овој месец, ако се има в предвид исходот од октомврискиот самит лани во Брисел?
Да, Европска комисија е објавила извеште о напретку за Северну Македонију и Албанију 2. ожујка. Извеќе е позитивно и Европската...
Да, Европската комисија го објави извештајот за напредокот за Северна Македонија и Албанија на 2. март. Извештајот е позитивен и комисијата всушност го повтори предходниот став дека и двете земји, и Северна Македонија и Албанија, заслужуваат отворање на преговорите. Знаеме каква беше одлуката во октомври минатата година. Секако дека очекуваме и веруваме во позитивен исход на тоа што треба да се случи на крај на овој месец. Токму на денот на објавување на извештајот на комисијата, хрватскиот министер за надворешни работи и европски прашања, господинот Грлич Радман, беше во работна посета на Тирана и на Скопје, каде што уште еднаш ја потврди силната поддршка на Хрватска во натамошното придвижување на двете земји во евроинтегративниот процес. Значи, ние веруваме како земја преседаваш со Советот на Унијата и силно сме ангажирани да се постигне консензус меѓу државите членки со цел одлуката на Советот на Европската Унија да биде позитивна.
За Северна Македонија особено важен е самитот кој што ќе се одржи во мај во Загреб. Дали и на каков начин амбасадорке Хрватска може да ѝ помогне на Северна Македонија да го добиеме толку посакуваниот датум за конечно да ги отпочнеме поглавијата?
Па како што сам рекла, значи Хрватска е јако ангажирана да би Северна Македонија...
Како што веќе реков, Хрватска е многу ангажирана за да може Северна Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. Но самитот во Загреб, односно состанокот на лидерите на државите членки на Унијата и земјите од Западен Балкан, има всушност друга димензија. Во смисла се работи за познатиот самит кој ќе се случи 20 години по самитот во Загреб, кој тогаш на сите земји од југоисточна Европа, па и на мојата земја, им отвори европска перспектива. Така што овој самит, кој на почетокот на мај ќе се одржи во Загреб, е всушност круна на преседавањето на Хрватска со Советот на ЕУ. И тој всушност е погрешно перцепиран, во смисла дека тогаш би можело да има некаква одлука за Северна Македонија. Самитот, како што реков, ќе има друга димензија, во смисла на подобрување на односите меѓу земјите членки на Европската Унија и земјите од Западен Балкан. На начин, тој диалог да се интензивира, да се одржуваат состаноци почесто отколку досега. Од прилика на секој 2 години и да се усвои еден нов политички наратив за политиката на проширувањето и европската перспектива на нашите соседни земји. Исто така, ни е важно на тој самит Европската комисија да подготви еден инвестициски пакет кој ќе овозможи економски развој на тие земји и да се договори начин на кој тие земји би се вклучиле во политиката на зелениот план на преседателката на комисијата фон дер Лајен. Значи, самитот би требало да даде една нова димензија, една јасна временска рамка за процесот на проширување и европската перспектива. А ние сакаме до самитот во Загреб да се дефинира, односно постигне консензус меѓу сите земји членки за Северна Македонија да отвори преговори со Европската Унија.
Та амбасадор, ке спомнавте временски оквир, временска рамка. Прашањето околу таа временска рамка веќе подолго време струи, се појавува во јавноста. Што би значала таа временска рамка за преговори за земјите од Западниот Балкан? Вклучувајќи не конкретно, еве нас не интересира за Северна Македонија.
Па, знате што, временски оквир преговора овиси о свакој земји. Односно, тешко е унапред дефинирати, прво овиси.
Како што веќе реков, знаете како, временската преговарачка рамка зависи од секоја земја, односно, тешко е тоа однапред да се дефинира. Прво, според новата методологија, преговарачката рамка се дели на 7 целини, 7 кластери и зависи од тоа со која динамика земјата ќе ги спроведува критериумите, со која динамика ќе се спроведуваат реформските процеси. Посебно што се знае кои се кластерите со кои се отвараат и затвараат поглавијата и тоа што се нарекува индивидуален пристап во зависност од динамиката со која Северна Македонија ќе пристапи кон реформските процеси. Секако дека би сакале таа динамика да е во согласно со вообичаените временски рамки, но секако дека тоа најмногу зависи од динамиката со која земјата ќе пристапува кон критериумите и спроведување на реформските процеси.
Дали позицијата на Хрватска е Македонија и Албанија да бидат во пакет при отварањето на преговорите со Унијата, со оглед на тоа што некои земји членки имаат резерви во однос на тоа колку е Албанија подготвена за овој процес?
Па ево, управо посет министра вањских европских послова Грлича Радмана и Тирани и Скопје у исти дан је потврдио да ми заиста желимо да обје земје.
Па еве, токму посетата на министерот Радман во Скопје и во Тирана истиот ден потврдува дека ние на вистина сакаме двете земји да ги отворат преговорите. Постојат резерви, да, но ние како земја преседаваш со Советот на Европската Унија сакаме резервите кај тие земји членки да се остранат и двете земји да ги отворат преговорите.
Амбасадорке, малку околу новата преговарачка методологија, таа исто така беше во интерес во центар на јавноста, на вниманието на јавноста изминатиот период. Дали сметате дека новата преговарачка методологија, онака како што нели официјално е објавена и представена, ќе го усложни процесот на преговори на Северна Македонија кон полноправно членство? Дали нас сега ќе ни биде потешко отколку што досега ни беше во тоа евроинтегративен пат?
Не, нова методологија е еден добар корак у еволуции преговарачког оквира, значи то е апсолутно, значи она не би требала усложнити преговарачки оквир, него то овиси.
Не, новата методологија е еден добар чекор во еволуцијата на преговарачката рамка. Таа не би требало да ја усложни преговарачката рамка. Туку тоа зависи од динамиката со која земјата кандидат ке ги спроведува реформските процеси. Значи, таа е добар чекор во еволуцијата на преговарачкиот процес, кој води сметка и за државите членки, но и за земјите кандидатки. Составен од 7 целини, 7 кластери и важно е како што се отвораат и затвораат поглавијата да се спроведуваат критериумите на она што е испреговарано. Тоа е клучно и од тоа ќе зависи и динамиката и временската рамка на преговорите.
Дали доколку на предстојниот самит Северна Македонија или Совет не добие зелено светло да ги почне преговорите, дали се можни некакви алтернативи за полноправно членство во Европската Унија? Лани после самитот во октомври се појавија иницијативи за некакви алтернативни членства, иако нашата власт, надлежните, јасно кажа дека не постои друга алтернатива.
Па, европски пут Северна Македонија нема алтернативу. Северна Македонија е показала да су њена два клучна вањско-политичка циља.
Европскиот пат на Северна Македонија нема алтернатива. Северна Македонија покажа дека нејзини две клучни надворешно-политички цели се членството во НАТО и членството во Европската Унија. Тоа е докажано и при распуштањето работата на собранието со подпишување на спогодбата за пристапување кон НАТО, а и со усвојување на пакетот на реформски мерки, со кои Северна Македонија ја потврдува посветеноста на продолжување на реформските процеси кои се клучни за продолжување на евроинтеграцијскиот процес. Така што јас всушност не размислувам за некакви други алтернативи, не гледам други алтернативи, бидејќи едноставно тоа е природен след и природен пат на Северна Македонија.
Амбасадорке, Македонија, знаете дека се подготвува за предвремени парламентарни избори, ова период кога нели политичките партии веќе се во некаква кампања. Дали и како изборите мислите дека ќе влијат на македонските евроинтегративни процеси, односно колку е важно тие да поминат без некаква дамка?
Па, важно е и очекујем и верујем да ќе ови парламентарни привремени парламентарни избори протечи у едном демократском поштеном озрачју, да ќе сви политички субјекти.
Важно е и очекувам и верувам дека овие предвремени парламентарни избори ќе минат во една демократска и честна атмосфера, дека сите политички субјекти кои одат во изборниот натпревар ќе бидат високо свесни за сите демократски вредности. Апсолутно верувам дека без оглед која политичка опција ќе освои власта, евроинтеграцијскиот пат на Северна Македонија нема да биде доведен во прашање. Значи, изборите во секоја повеќе партиска држава се еден редок демократски процес и тие не се во корелација со продолжувањето на процесот на приближување на Северна Македонија кон Европската Унија.
Во изминатиот период Македонија доби охрабрувачки пораки во однос нели на евроинтеграциите, во земјата видовме посети на истакнати европски челници, дипломати, представници на Европската Унија, кои зборуваа во контекст на тоа дека е важно и сакат да го видат Западен Балкан како дел од Европската Унија. Зошто мислите вие дека ете овој регион треба да биде дел од европското семејство?
Тоа е природен след проширења Европска Унија, интерес Република Хрватска и као председавајуче Вијечем Европска Унија, стабилност и сигурност нјеног непосредног окруженја.
Тоа е природен след на проширувањето на Европската Унија. Интересот на Република Хрватска како преседавач на Советот на Европска Унија е стабилност и безбедност на нејзиното непосредно обкружување, а членството на секоја земја во Европската Унија, односно процесот на нејзино приближување, ја овозможува таа стабилност. Односно ја гарантира незината долгорочна стабилност и безбедност, затоа што со пристапувањето на земјата во членството во Европската Унија, таа ги спроведува реформските процеси, а тоа подразбира јакнење на владењето на правото, реформа на правосудниот систем, реформа на разузнувачкиот систем, значи апсолутно една комплетна трансформација на државата и општеството и јакнење на капацитетот на државата. А сето тоа е основа на мирот, безбедност и стабилност, стабилизација на политичките прилики во земјата. Значи, сите земји од југоисточна Европа делат исти вредности и се соочуваме со исти предизвици и ризици.
Амбасадорке, кои очекувате да бидат најголемите предизвици за време на вашето, односно хрватското председавање со Европската Унија?
Хрватска е преузела председање Европском вијечем Европске Уније заиста у време великих промјена и изазова и за Европску Унију и за њене државе членице.
Хрватска го презеде преседавањето со Советот на ЕУ на вистина во време на големи промени и на предизвици и за Унијата и за нејзините земји членки. Го презедовме преседавањето во време на нов состав на европските институции. Значи, се соочивме со низа предизвици и на европски и на светски план. Хрватска ги дефинираше своите приоритети за време на преседавањето многу сериозно, како најмлада членка и многу ангажирано пристапуваме кон секој од тие предизвици и тешко е да се издвои. Значи, важно за нас е од политиката на проширувањето до усвојување на нов европски буџет, односно повеќе годишна финансиска рамка. Еве се соочуваме со најновите предизвици како што се коронавирусот и илегалните миграции. Значи, на вистина го презедовме преседавањето во еден многу интензивен период, кога и на европската и на глобалната светска сцена се случуваат различни предизвици, различни појави, кои бараат единствена и силна Европска Унија. Значи, мотото на хрватското преседавање е силна Европа во светот на предизвиците.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.